Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje su knjige Istine, bola i ponosa. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 18 časova. Povodom 60 naslova edicije 1914-1918 u zajedničkom izdanju RTS izdavaštva izdavačke kuće Prometej u ambijentu izložbe fotografija Riste Marjanovića u galeriji RTS-a održan je okrugli sto pod nazivom Knjige istine, bola i ponosa. Prećutkivane teme, zaboravljeni događaji i žrtve, manje poznate i nepoznate fotografije, očima stranaca i naših autora u izboru od 60 knjiga koje osvetljavaju događaje od pre 100 godina, bile su teme ovog skupa i razgovora stručne javnosti. Otvarajući skup, Nikola Mirkov, predsjednik izdavačkog saveta Radio Televizije Srbije, naglasio je da ovaj projekat doživljava kao ličnu privilegiju.
Jednoj nacionalnoj ustanovi, bar onoj o kojoj smo maštali, kako smo imali, kako imamo danas, i priliči da se ovakvim pothvatom bavi. Sa ličnog stanovišta mogu da kažem da, eto, sedeći ovde, gledajući ovu izložbu, suočavajući se sa ovim knjigama koje su objavljene, prosto doživljavam, imam jedan utisak da se materijalno, pregledajući to, uveravam da mi nije u zalud prošao radni vek. Pa smo eto imali prilike da se udružimo sa našim kolundžijom i da uz ogroman trud svih ovde sedećih sagovornika ostvarimo ovu ediciju koju smatram jedinstvenom. Iz više razloga. Prvo, što nam nikad nije dovoljno nečega da saznamo o sebi, jer živjeli smo u uslovima samo potiranja, samo zatiranja i zaboravljanja. Ovo je zaista sjajna prilika, jer ostaće za uvek ove knjige tu pored nas. Drugo, što u okviru tih knjiga ima i knjiga koje su praktično zaboravljene, kao da ih nema, opet pred nama. I treće i najvažnije, radovi naših autora, naših eminentnih istoričara, među kojima su to mnogi koji sede ovde, koji će također ostaviti traga. I na kraju, tu ima i stranih autora, veoma zanimljivih, provokativnih i podsticajnih. U tom pogledu smatram da smo doista kao nacionalna kuća, zahvaljujući pre svega i Zoranu Kolundži i svim ovim ljudima ovde koji sede sa nama, postigli cilj.
U ime izdavačke kuće Promete iz Novog Sada prisutne je pozdravio njen direktor Zoran Kolundžija.
Drago mi da smo se okupili oko ove velike teme. I na početku želim da zahvalim svim koleginicama i kolegama iz Radio Televizije Srbije koji su zaista ne samo profesionalno, nego pre svega sa ljubavlju učestvovali u celom poslu. Zahvaljujem Nikoli Mirkovu koji je bio da mene ohrabri kad mi je zaista bilo teško i koji je bio nosilac više veoma lepih ideja šta ćemo da obnovimo starih knjiga i uvek kad se spremamo za novo kolo on naglasi, ali pazi, mora biti dovoljno ovih koje su iz najstarijeg perioda. Tako da sad je već u štampi knjiga Isabel Hatton, da Nikola zna.
Projekat RTS-a i Prometeja predstavlja kulturnu misiju za kolektivno pamćenje i protiv zaborava kome smo skloni, ističe direktor Instituta za savremenu istoriju, recezent posljednja dva kola edicije, dr. Momčilo Pavlović, i navodi tačan broj knjiga koje su do sada objavljene o ovom velikom događaju.
Od 1945. do 60. godine objavljeno je svega 26 knjiga i članaka o Prvom svetskom ratu. Unete u bazu, naravno, to su, te podatke uzimajte relativno, jer druge istraživanja mogu da pokažu druge rezultate. Od 61. do 70. već je objavljeno 59 knjiga. Gospodo, toliko je Zoran Kolundžija i toliko su, znači, dakle, Zoran Krundžija i Nikola Mirkov, čuveni bibliofil, odnosno Prometej i RTS, toliko su objavili za 4 ili 5 godina. Dakle, od 2011. godine, prema tim istim podacima, krenulo je naglo da se štampaju knjige, da se preštampavaju nova istraživanja, uglavnom su to reprint izdanja, i danas imamo opet veliku poplavu tih knjiga. Dakle, ukupno 2011. 2018. objavljeno je 566 knjiga. I sad po godinama, da vas ne zamaram, 2014. godine najviše 198, naravno to je bila godišnjica, a 2018. samo 73. Ja bih voleo da je 2018. dakle ove godine koje još uvijek traje i da se nadam da će taj skor biti popravljen, dakle objavljeno mnogo više, jer Srbija slavi 100 godina oslobođenja, to je srpsko delo, to nije jugoslovensko delo.
Direktor Instituta za savremenu istoriju Mile Bjelajac ističe da edicija 1914. do 1918. pokazuje kako nas drugi vide i gde smo mi, kada su u pitanju teme vezane za Veliki rat, i da objavljene knjige doprinose nastavku dijaloga sa svetom.
Možda je mali problem u toj našoj komunikaciji što nismo toliko prisutni na stranim jezicima u tom permanentnom dijalogu. Ali ako je za utehu, u ovoj zbirci je, na primjer, jedna knjiga Vladimira Ćorovića, akademika, pod nazivom Simboličnim crna knjiga o stradanju Srba u Bosni i Hercegovini tokom Prvog svjetskog rata. Iako su neki historičari kao posljedica, mentalna posljedica 90-ih, gdje su Srbi bili parije, gdje je naša historiografija na neki način bila pod specijalnom lupom, oni su svaki naš argument merili, pre spremni da ga odbace u tom historičarskom dijalogu ili javnom dijalogu, nego da mu poklone poverenje. Ako smo recimo 2012. godine povodom Balkanskih ratova sa nekim od historičarima diskutovali u suprotnim smerovima i ako se nismo razumeli, ako niste li da prihvate argumenti, raduje saznanje da evo sada 2018. povodom stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata, ti isti historičari su spremni na osnovu vlastitih istraživanja u austrijskim arhivama da kažu jeste, crna knjiga Vladimira Ćorovića jeste utemeljena i gotovo u potpunosti tačna. Dakle, dijalog sa svetom treba da nastavimo i ja duboko cenim doprinos koji u tom smislu daje i ova edicija.
Na tribini knjige Istine, bola i ponosa direktor Balkanološkog instituta Vojislav Pavlović je upitao zašto 60 objavljenih knjiga o Prvom svjetskom ratu nisu nacionalni projekat.
O čemu mi ovdje razgovaramo? O 60 knjiga koje je izdao Prometej u saradnji sa RTS-om i Nikolom Mirkovim. To treba da bude nacionalni projekat. Od 1912. od 1918. šta je ta generacija ljudi uradila? Da li bi nas bilo da nije bilo njih? Da li bismo mi pričali Jugoslaviji koja nam se ne dopada? To neću odulaziti. Ali ne bi ni bilo. I sad posle 100 godina mi sad razgovaramo o nekoj, neću da kažem privatnoj inicijativi, ali ne inicijativi na kojoj bi trebalo da to bude. Gospodin Kolundžija je rekao 15. septembar 1918. godine. Da li je neko čuo šta je bilo 15. septembra 1918. godine? U Francuskoj se zna. Iako to nije za njih front, za njih je zapadni front. Kod nas se ne zna. Ja ne znam zašto mi jedan jedin... Naša istorija nije jednoznačna. Niti su tumačenja jednoznačna. Prvi svjetski rat, kako god mi gledali našu historiografiju, je samo jednoznačno moguće posmatrati kao veliki uspjeh. Šta je postoje bilo, to je druga stvar. U tom možemo da diskutujemo ili da ne diskutujemo. Ali da li je u redu posle 100 godina da mi sada s puno prava i sa velikim zadovoljstvom razgovaramo o jednoj inicijativi koja nam je pokazala kako, šta se desilo kako su nas savremenici toga vremena videli, kako smo mi sebe videli, kako nas historiografija vidi, a da iza toga stoji, uz dužno poštovanje autorima, ipak jedna lična inicijativa. Gde je ta naša nacionalna svest? Gde su koreni te naše nacionalne svesti?
O nacionalnoj svesti govorio je i istoričar Miloš Ković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. On je podsjetio i da Prvi svetski rat ima mnogo lica. Edicija Srbija od 1914. do 1918. dala je veliki doprinos temi stradanja civila u Prvom svetskom ratu, kaže Ković.
Može se govoriti o ratnim operacijama, o junaštvu srpske vojske, o stradanju i junaštvu. Može se govoriti o diplomatiji, znači o istoriji srpske diplomatije, diplomatije velikih sila u Prvom svetskom ratu. Velika tema je stradanje civila, o tome bih nešto rekao. Dakle, sudbina civila ovih ljudi koje vidite ovde na fotografijama Riste Marjanovića. I onda se otvara čitav niz manjih podtema, recimo sudbina kultura, recimo sudbina pisaca, knjigom Milutinu Bojiću, sigurno ću zaboraviti kasnije da je pomenem. Dakle, velikani srpske kulture i uopšte kultura, slikarstvo, umetnost u Prvom svetskom ratu. I kažem, pomenuo sam samo četiri teme. Znači, Prvi svetski rat ima mnogo lica. Po mom mišljenju, ovaj izdavački i ovaj ogromni izdavački poduhvat je naročito važan doprinos dao proučavanju stradanja civila u Prvom svetskom ratu. Dakle, mi smo navikli da o Drugom svetskom ratu govorimo i razmišljamo kao o genocidnom ratu protiv srpskog naroda. Pre svega mislim na nezavisnu državu Hrvatsku, mislim i na Srbe na Kosovu i Metohiji i već sve što se tada događalo. Međutim, ovdje je objavljena, pored ostalih knjiga, knjiga Antona Holcera, Dželatov smešak, čiji je autor Austrijanac, a pojavila se nova generacija austrijskih istraživača, filmadžija, pisaca, istoričara, koja vrlo otvoreno govori o onome što se događalo u Prvom svetskom ratu. Dakle, Anton Holzer kaže da je to bio genocid na srpskim narodom. Da je to bio smišljeni program uništenja srpskog naroda. I on to dokazuje na mnogo načina, to je sjajna paradigma, Dželatov smešak, on je našao mnogo fotografija na kojima se vidi ubijanje civila, Dželati se smeškaju. Odakle to čudo, odakle taj fenomen da oni imaju potrebu da se slikaju i da se nasmeju ispred vešala. I onda se pokazalo su ti ljudi na vešalima uglavnom bili Srbi i Rusini, zapadna Ukrajina je bila proruska u to vreme. I on onda, taj fenomen istražujući, stigao je sve do Abu Ghraiba, fenomena u kome se današnji NATO vojnici smeju dok muče Iračane, jeli, ponose se onim čega bi se svako normalno stidio. To je ta kultura realitija u kojoj danas živimo. Znači ono koje je na priču moći, na paradigme, Dželatov smešak.
I Borivoje Milošević sa Univerziteta u Banja Luci je izdvojio knjigu Dželatov smešak. On je istakao da Srbi u Bosni i Hercegovini imaju više crnih knjiga u 20. veku i da neke još nisu napisane.
Vladimir Ćorović je po mnogo čemu bio pionir. I to nije čudo, zato što je bio i sam svjedok i stradalnik iz vremena Prvog svjetskog rata. Znate, kada su mu sudili u Banja Luci na čuvenom veleizdajničkom procesu kao otežavajuća okolnost, čak mu je uzeto i činjenica da je oženio sestru Jovana Skerlića. To je dodalo još koju nedelju ili mjesec na toj višegodišnjoj kazni koju je dobio. Nije Ćorović uvijek i u svakom trenutku bio, naravno, pouzdan i nije mogao da u svojoj crnoj knjizi obuhvati sve ono što je trebalo da bude obuhvaćeno. Naravno, nije imao na raspolaganju i one alate koje savremeni istoričari na kraju krajeva imaju. Ali ostavimo i po strani crnu knjigu. Meni je izuzetno drago da u ovoj edici imamo i prevode sa njemačkog jezika. Sjećam se kada sam prvi put dobio knjigu Dželatov smešak, dobio sam i originalu na njemačkom jeziku i tada sam pomislio kako bi bilo dobro da neko ovo prevede na srpski jezik. I kao da me je gospodin Kolundžija, koga tada nisam lično ni poznavao, kao da me je čuo i ta se knjiga ubrzo pojavila iz štampe. I nju toplo preporučujem kao jedno izuzetno, prije svega, potresno štivo. Naravno, tu je i krvavi trag velikog rata, pa prljavi rat Habsburga. Sve ono što nas uči da zločini nad Srbima u Prvom svjetskom ratu nisu bili plod slučajnosti, niti su to bili pojedinačni incidenti, kako se to vrlo često i vrlo zlonamjerno tumači. To pojedinačni incident ćete čuti i danas kada se govori o stradanju Srba 90. godina u Bosni i Hercegovini. To su bili pojedinačni incidenti ili kao da je neko nekoga slučajno ubio, protjerao ili mu oteo imovinu. Ne, u Prvom svjetskom ratu zločini nad srpskim stanovništvom bili su rezultat i plod državne politike, plod državnog nasilja, rezultat rada i naređenja vrhovnih austrougarskih, njemačkih ili bugarskih komandi.
O želji za uništenjem srpskog naroda govorio je i profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dejan Mikavica.
Srbi 1918. godine su hteli veću Srbiju, kako se to najčešće govorilo o dokumentima, u izvorima, sa malim V, kako to obično piše u prepiskama mladinaca koji su vodili nacionalni pokret u Južnoj Ugarskoj 60. godina, hteli su veću Srbiju. Srbija koja će ujediniti srpski, osloboditi i ujediniti srpski narod, stvoriti srpsku državu, ne Jugoslaviju. Jer vidite, kad su u pitanju ratovi Srbije od 1914. do 1918. i uopšte ratovi Srbije i srpskog naroda za slobodu, oni se razlikuju od svih drugih ratova po tome što njihovi neprijatelji nisu vodili, za razliku od ratova koji su vodili svi drugi narodi, nisu vodili ratove protiv srpske države da bi je pobedili, nego su uvek isključivo vodili borbu i rat protiv srpskog naroda da bi ga uništili. I nema nikakve razlike da li su Srbi vodili rat protiv Mađara ili protiv Hrvata ili protiv Turaka, Austrougara, sasvim je sve jedno. Cilj njihov kada je u pitanju rat je bio uništenje srpskog naroda. I prečanski Srbi 1918. godine su toga bili potpuno svesni. I nisu hteli Jugoslaviju u kojoj će se naći mesta za narod koji je bio zapravo njihov najveći politički protivnik. A tu su Hrvati, najveći neprijatelji, narod koji je učinio najviše zverstava, zločina, nevolja i stradanja Srbima u vreme Prvog svjetskog rata, dobio je, zahvaljujući jugoslovenskoj politici srpske vlade ili, ako hoćete, srpske države, u tom trenutku istorijsku priliku ne samo da izađe nekažnjen iz rata u kome je učestvovao na tako jedan zločinački način, već da dobije priliku da stekne i slobodu, oslobođenje, dakle, od mađarske, odnosno austrougarske vlasti, ako možemo to tako reći, i da stekne pravo na konstitutivnost.
Redovni profesor Univerziteta u Beču, Gordana Marković-Ilić, se u diskusiju uključila putem Skype-a i primetila da se težište interesovanja za Prvi svjetski rat sve više pomera od ratnih dejstava ka sociološkim, kulturološkim fenomenima i privatnosti i da je krenula lavina decenijama zapostavljenih tema za koje su u Austriji zainteresovana i naučna i šira javnost. Odgovorni urednik RTS izdavaštva Dragan Indžić je najavio da je upravo u štampu ušla i 61. knjiga Sarajevo Revind Erika Gobetija, koja će biti predstavljena na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga.
Thank you. 70. Zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gost u studiju je direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović, jedan od učesnika tribine knjige Istina, bola i ponosa. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala vam što ste me pozvali, ja sam ovde u ulozi istoričara.
Naravno. Na okruglom stolu povodom izdanja edicije 1914. do 1918. naglasili ste da je Prvi svetski rat pao u senku Drugog svetskog rata i da mu do danas nije posvećena pažnja kakvu zaslužuje. Zbog čega se to dogodilo?
Višestruki su razlozi. Samo je 20 godina razlika u tim događajima. Prvi svetski rat, znači u roku od mesec dana, pobedonosna Srbija, koja je bila planetarno prihvaćena kao žrtva, kao sada pobednica, ušla je u zajednicu sa Slovencima, Hrvatima i Srbima preko Save i Drine i napravljena je zajednička država. U dobroj veri da je to jedan narod, znači isti koren, tri grane i kako se već govorilo, troimeni narod. I takvu su državu skrojili. Ta država je jedva proživjela 21-22 godine i došao je Drugi svetski rat. U tom Drugom svetskom ratu Jugoslavija je zbrisana udarom spolja. Ona se nije raspala iznutra, da uprostimo, kao što se raspala Titova Jugoslavija 90. godina. E sada, u jednoj surovoj okupaciji, za 12 dana je propala Jugoslavija, Grčka za 14, u toj okupaciji surovoj došlo je do građanskog rata između komunista revolucionara, koji su hteli i revoluciju, došli do građanskog rata, i grupe tih rojalista, da tako kažem, različitih uticaja, različitih shvatanja, koji se nazvali Jugoslovenskom vojskom u otadžbini, inače Jugoslovenska vojska je kapitulirala, za razliku od Prvog svetskog rata, gde Srpska vojska nije kapitulirala. Dakle, u tim okolnostima i invazijom Crvene armije s polja preko Rumunije, na istočne delove Jugoslavije, komunisti su odneli prevagu. U tom trenutku, dakle, a i tokom rata, kako na istoku, tako na zapadu, stvaran je mit o revoluciji, o oslobođenju, o jednom čoveku. Napravljene su bitke, kreirane su sećanja na bitke, napravljene su spomenici i tako dalje. I nećete verovati, napravljena je katedra za istoriju. Tito, što je izgovorio na petom kongresu Komunističke partije Jugoslavije, suprotstavljajući se Staljinu, taj referat koji je veliki i koji ima dobar deo, možda trećina, ako ne više, odnosi se na istoriju radničkog pokreta u svim jugoslovenskim zemljama. Dakle, te njegove ocene iz tog perioda, koje su izrečene manje više, dominirale su u čitavom tom socijalističkom periodu, uslovno nazvanoj Titovoj Jugoslaviji, ličnosti, oni koji su za revoluciju, oni koji su protiv i tako dalje. Znači, stvorena je nova paradigma, kako bi rekli, nov način mišljenja, stvorena je nova realnost. U tom, shodno učenju komunista, da svi narodi treba da budu oslobođeni srpskog, velikosrpskog šovinizma i ugnjetavanja, i kako su već govorili, skrojene su republike, pa autonomne pokrajine, odnosno jedna oblast, jedna pokrajina na račun Srbije. Ispostavilo se da je tada Kosovo, Kobajagi, 10. jula 1945. godine na nekakvoj skupštini oblasnoj u Prizrenu donelo odluku, čujte sada, o prisajedinjenju Srbiji, kao da Kosovo nikada nije bilo u Srbiji.
Zbog čega se to radilo?
Za divno čudo, samo da kažem i ovo, za divno čudo, to se isto desilo i sa Vojvodinom. I Vojvodina je donela odluku o prisajedinjenju Srbiji. Takvu odluku je Vojvodina donela 1918. godine na Velikoj narodnoj skupštini i ona je, ta skupština je bila legitimnija od ovih skupština neizabranih, da tako kažem, posle. Dakle, težilo se tome da se svi narodi oslobode velikosrpskog ugnjetavanja, to je zvanično učenje komunista, naročito su u toj politici trebali da prednjuče srpski komunisti. I sve ono što je, kada se svi narodi, ajde, namire, da bude prosto, ono što preostane, to bi bila Srbija. I ona je tako skrojena i mi dan danas trpimo posljedice tog krojenja tih granica i Titova Jugoslavija se raspala po tom komunističkom improvizovanom uređivanju granica, gde vi sada ne možete da dokažete da je Baranja bila u sastavu Vojvodine, da nikada nije bila u sastavu Hrvatske, bila...
I tako je bao u zaborav i prvi srpski, prvi svjetski rat.
Generalno, ako vi sada dođete do situacije da kažete da se Kosovo priključuje Srbiji, da nastaje nova Republika Makedonija, onda vi potirete celokupnu srpsku istoriju od 1912. do 1918. jer to je jedan neprekinuti rat, prvi je bio balkanski, pa ovdje je bio, dakle, svjetski. Srbi nisu izazvali te ratove. Naravno, prvi i drugi balkanski rat je vezan za oslobođenje od Turaka, a prvi svjetski rat je, dakle, direktna agresija, odnosno napad Austro-Ugarske na Srbiju, gdje Srbija nije imala izbora. Sada, dakle, kreiranjem nove realnosti i nove stvarnosti, sve ovo što je bilo, znači, u Kraljevini, odnosno u istoriji Srbije, nekako je gurnuto na stranu. U tome su trebali da prednjače srpski komunisti i oni su to dobrano radili. Samo da spomenem, 45. 6. 7. godine, ni jedna knjiga ne postoji u bazi Narodne biblioteke koja je objavljena vezana za prvi svjetski rat ili za balkanske ratove. To Ali, sve govori o tome.
Ono što ste istakli na tribini i vi i ostali istoričari jeste činjenica da je to najveća srpska pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Mi ove godine obeležavamo veliki jubilej, 100 godina od tog oslobađanja, ali čini se i vama i vašim kolegama da nije na dostojan način do sada obeležena ova velika godišnjica?
Mi nemamo muzej Prvog svjetskog rata. A to je veliki rat Srbije za oslobođenje. Mi nemamo utvrđene spiskove ove žrtava. A Srbija je napadnuta, Srbija je nametnut rat, Srbija nije imala alternativu nego da se brani, alternativa je bila potpuna kapitulacija ili predaja. Srbija je bila jedina zemlja koja je sasvim pregažena i okupirana. Nju su pregazili združene jedinice Nemačke, Austrougarske i Bugarske, ali nije kapitulirala. Jedinstven primjer u istoriji je da je monarh, vlada, skupština, ostale institucije i masa naroda se povlačila sa vojskom i centar države, državnosti je premešten na teritoriju druge države. Naravno, znate, preko Albanije, Golgota i prihvat i tako redom. U Srbiji koja je okupirana, podeljena na dve okupacione zone, Bugarsku i Austrougarsku, izbio jedan od dva ustanka za vrijeme Prvog svjetskog rata, to je bila pobuna, ne znam, Arapa protiv Turaka i takozvani Toplički ustanak u Pustoj reci, pobuna naroda u Pustoj reci, Toplici i Javranici 1917. godine, gdje je radi ugušenja tog ustanka, gdje su Bugari napravili ogromne represalije. Računa se da je oko 20.000 žrtava na tom malom prostoru, a sve to zbog toga što su srpski mladići regrutovani u bugarsku vojsku. Dakle, 1918. godine uz pomoć Francuza reorganizovana, obučena srpska vojska je probila Solunski front, dakle, s tim združenim snagama i u jednom naletu došla je do Beograda, oslobodila Beograd i prešla Dunav. Znači, srpske jedinice su se zaustavile u Temišvaru, u Segedinu, u Pečuju ili Pečuhu, a dalje na zapad, na poziv raznih organa, veća i tako redom, dogurali su sve do Ljubljane, do Trsta. Tamo gdje je, kako se obično kaže, srpska čizma stala, tu su bile granice Jugoslavije. U tom trenutku, dakle, Austrougarska se raspada, formiraju se nove države po ugledu na Čehoslovačku, koja je imala, Česi su imali snažno to nacionalno veće koje je težilo samostalnosti, Poljaci i tako redom, Poljaci su i dalje nastavili da ratuju. Dakle, u takvoj situaciji jedan slovenački pop Korošec, koji je bio član Bečkog parlamenta, pravi nekakvo veće, poziva, tu su Dalmatinci koji su bili Jugosloveni, s obzirom da im preti opasnost od Italije, i na brzinu, znači od negde, to je u roku od mjesec dana, napravljena je jednom izjavom, saglasnošću i naravno pre toga nekakvim predradnjama koje je finansirala srpska vlada od raznih emigrantskih elemenata, napravljena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Pazite, 1925. godine prvi put je obeležen državni praznik ujedinjenja. Dakle, do tada to je prosto bio provizorijum. A hrvatski neodgovorni političari, kakav je bio Stjepan Radić, koji je bio prevrtljiv i davo izjave onakve ovakve, on je tražio republiku. A komunisti vrše teror u zemlji i onda jedan prečanski Srbin, Pribičević, Svetozar, zalaže se za centralizam i to je nekakav sudar između centralista i federalista, ali pokazalo se na kraju krajeva i kada je reorganizovana ta država 39. godine, kada je stvorena Banovina Hrvatska, da tu državu Hrvati nisu branili 1941. godine, nego su svečano dočekali ove Nemce. Dakle, sve to skupa sada, taj miks između srpstva i jugoslovenstva, između sećanja na ružne i lepe periode Jugoslavije, na Tita i tako redom, a sve to naročito u Srbiji, posebno u Beogradu kao glavnom gradu, Dakle, taj miks ne dozvoljava da se sada mi potpuno vratimo na neku stajnu tačku srpske istorije, koja je nesporna, koja nam je priznata i od saveznika, gotovo od svih, pa čak i od neprijatelja, kakvi su bili Nemci. Mi nikako da se vratimo, nego uvijek umiksamo ili nekako jugoslovenstvo, ili mislimo da ćemo nekoga povrediti i tako redom. Tako da nismo na pravi način, kao druge zemlje, evo, ja sam upravo se vratio iz Rumunije, Rumuni obrežavaju 100 godina, velikog ujedinjenja, kako oni to kažu, kreirali su poseban znak i pod tim znakom, koji se nalazi gotovo na svakom mestu, na svim institucijama, oni serijom različitih aktivnosti, u Alba Iulii se priprema velika svečanost i tako dalje. Znači i Rumunija i Kraljevina Jugoslavije, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca stvorene su 1. decembra 1918. Gde su Rumuni danas, a gde smo mi? To je ključno pitanje.
Sada se vraćamo i na pitanje nacionalnog identiteta. Vaš kolega je na tribini pomenuo da sama ova činjenica da RTS i jedna privatna izdavačka kuća, kakav je Prometej iz Novog Sada, objavljuju 60 knjiga, predstavlja na jedan način dobar primjer prakse naše kuće, ali i na neki način se zapitao zbog čega to nije nacionalni projekat. On je javno zapitao, mi smo to čuli u prvom delu emisije, gde je naš nacionalni identitet i gde su mu koreni. Pa gde su mu koreni?
Dakle, srpsko iskustvo Jugoslavije i dalje ne dozvoljava da se Srbi vrate na tu stajnu tačku istorije, a to vam je 914. ako baš hoćemo. Može i ranije. Drugo, nedefinisane granice, dakle svi narodi su kako tako napravili nekakve državice. Ali jedina crna rupa koja postoji u čitavoj Evropi, to je dakle Srbija sa Crnom Gorom, Bosnom i Makedonijom, Albanijom. Sada ću reći nešto što je možda preterano, što je prejako, ali srpska politika na jugu doživjela je potpuni fijasko, odnosno potpuni slom u 20. veku. Srpski spomenici slave, veličine, srpske bitke, srpski frontovi su na njenom jugu i u Balkanskim ratovima, posebno u Prvom svjetskom ratu. Mi govorimo o Solunskom frontu, Makedonci ga nazivaju Makedonski od front. Preda to nema veze bitne sa Makedonijom današnjom, to je bila, dakle, Kraljevina Srbija, granice Kraljevine Srbije, znači kada vojska prodire i preko Kamakčalana u Bitolji, dalje Prilepi, ostala mesta, ona ulazi na tlo svoje države tada. To ne znači da mi danas sporimo Makedoniju ili Makedonce kao narod. Dakle, mi smo u toj destrukciji Jugoslavije odrekli se celokupnog tog nasljeđa. Albanci traže nezavisnost, ta nezavisnost je sponzorisana od velikih sila i bukvalno Srbija sada nekako luta, po mom mišljenju, u tim identitetskim pitanjima. 1914. smo obeležili, recimo, početak rata, suprotstavljali smo se reviziji tih odnosa, podeli smo spomenik Gavrilu Principu i nekako 2015. smo to umanjili. Do dana današnjeg, dakle, permanentno slabi ta aktivnost. E sada, naravno da nacionalne institucije, kakav je RTS i na kraju krajeva instituti koji postoje radi toga, oni bi trebali da iniciraju takve stvari. Nije dovoljno da vi posetite ili da činovnici i ministri posete, recimo, spomenik na Krfu ili u Aradu i drugde. Ne, nego da jednom sistematskom akcijom na svim nivoima, posebno u školstvu, škola je ako su Francuzi, sada pravim digresiju, mogli da naprave školski čas za Srbiju i srpsku decu, što mi ne bi mogli da napravimo srpski čas, odnosno čas srpske istorije vezane za Prvi svjetski rat i da to bude na dan oslobođenja Beograda ili probe Solonskog fronta, tako da je to već prošlo, da obeležimo, dakle, da taj čas bude posvećen tim tačkama. Tako se gradi identitet i tako se gradi svest, odnosno samosvest i ono što je najvažnije, samopoštovanje koje, po mom mišljenju, smo delom izgubili.
O tome je govorio i Ljubomir Saramandić, kusto srpske kuće na Krfu, i isto to predložio da ekskurzije organizovano dolaze na Krf. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gost u studiju je istoričar Momčilo Pavlović. Pričamo o Prvom svetskom ratu. Gde je, profesore Pavloviću, Srbija danas 100 godina posle velike pobede?
Sa nedefinisanim granicama, koje nikada istorijski nisu bile takve, sa delom teritorije koja je pod okupacijom i prisutom međunarodnih snaga, sa sponzorisanim tim separatizmom na Kosovu, okružena nedobronamernim ponekad susedima, jer mi vidimo da najmanji eksces se pretvori u neki problem, pa čak i tamo gde je većinski uvijek bio srpski narod, na primjer, suprotstavljati Crnu Goru, odnosno Crnogorce sa Srbima, dakle, to nema nikakvog smisla, posmatrano istorijski, kako god hoćete. To ne znači da Crna Gora nije bila država i da Crnu Goru ne priznaju kao državu. Ali vi da svađate narod iste vere, istog jezika, narod koji je pomešan, dakle, neraskidivim vezama, ne služite dobro ni srpskom korpusu, niti Srbiji, niti, rekao bi, Crnoj Gori. Dakle, Srbija je danas zabavljena, opterećena sopstvenim problemima i gotovo vrlo teško može sama da ponudi neka rešenja, a očekuju se rešenja samih Srba, recimo, ili samih Srba sa separatističkim vodstvom na Kosovu, sa tim ratnim rukovodstvom, i ja lično ne verujem, o tome sam i pisao, da je moguć ikakav sporazum sa ratnim rukovodstvom, tim separatističkim na Kosovu, koje smatra da je pobedilo u ovom ratu i da njima pripada apsolutna nezavisnost od Srbije.
Ali vi ste izjavili, dok Srbija ne prizna Kosovo, ono neće biti nezavisno.
Da, to je apsolutno. Dakle, Kosovo može egzistirati na način da efikasnu upravu nema Srbija. Niti Srbi žele efektivnu upravu nad Kosovom. Ali Kosovo separatističko rukovodstvo mora da ono u ovom trenutku ne priznaje ni deo onoga što je uživalo, ajde, i pod Titom, posebno pod Miloševićem. Oni Srbima ne priznaju ni deseti deo od onoga što su do juče imali. Dakle, kao što vidite, njihovo rešenje je nezavisno Kosovo, po mogućnosti bez Srba. Dakle, to je ideja.
Profesore Pavloviću, za kraj jedno pitanje. Vratimo se na Prvi svetski rat i na povod knjige Bola, istine i ponosa. Šta je ono što mogu da nas nauče naši preci u ovim knjigama? Šta da izvučemo kao pouku i koja je poruka mladima?
Kada su Srbi jedinstveni, kada postoji nacionalna solidarnost, kada postoji ideja, a to je ideja slobode, jednakosti, ravnopravnosti, Srbi i Srbije mogu da naprave velika dela.
Hvala vam puno. Gost emisije U središtu pažnje bio je istoričar, profesor i direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović. Sa vama u središtu pažnje danas su bili Damir Kođevac, Bilja Krstić, Branislav Jetković i Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Pop karusel.